Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 10 dushanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Barno Anvar dasturimizda. Urganch fojiasi konsertni uyushtirganlar so'roq qilinmoqda. Gastarbayter olim, o'zbekistonlik taniqli olim, Uzoq Sharq federal universiteti kafedra mudiri Sheremetyevo aeroporti izolyatorida 2 kundan beri ushlab turilibdi. Beshik egasi kelyapti. Bojilar qolsin. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkentdagi mardikorlar quvilyapti. Kutilmagan ta'til. O'z avtosanoatining motor ishlab chiqaruvchi zavodi qariyb 1 oyga yopildi. Afg'oniston, general do'stim Faryobning jangarilardan ozod qilingan mintaqalarida yollanma politsiya ta'sis etmoqchi. Ozod nazar, ko'prik turish uchun emas, yurish uchun quriladi. Dasturni Sodir Xayolda yakunlaymiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Urganchdagi yoshlar ko'li dam olish maskanida ro'y bergan mudhish hodisani o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov buyrug'iga binoan tuzilgan komissiya haqida mamlakatda favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lum qildi. Ozodlik manbalari bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu komissiyaga bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchilik qilmoqda va ayni paytda komissiya Urganchda tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Bundan tashqari konsert tashkilotchilarining so'roqqa chaqirilayotgani haqida ham Ozodlik manbalari ma'lumot berdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hodisada qurbonlar borligini tasdiqlagan, ammo aniq raqamlar keltirmadi. Ozodlik manbalariga ko'ra kamida 15 odam halok bo'lgan, yana kamida 17 kishi kasalxonaga yotqizilgan. Hozirda voqea tafsilotlarini muxbirlarimiz o'rganmoqda. Qo'shimcha tafsilotlar dastur davomida. General Motors va o'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi hamkorligida avtomobil dvigatellarini ishlab chiqaruvchi GM Powertrain Uzbekistan zavodi qariyb 1 oyga berkitildi. Ishchilarning ozodlik aytishicha 4-avgustdan 29-avgustgacha ta'til berilgan. Zavod asosan Asakadagi avtomobil ishlab chiqarish korxonasiga dvigatellar yetkazib beradi. Ayni paytda Asakadagi GM Uzbekistan avtomobil zavodi ishchilari ham 1-avgustdan boshlab haqqi to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarilgani aytildi. Oxirgi 5 oy davomida Asakadagi zavod 3-chi marta berkitildi. O'z avtosanoat aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati bu xabarlarni tasdiqlamadi, biroq avvalroq bu kompaniya Asakadagi zavod ishchilarining bir qismi 2 haftalik mehnat ta'tiliga chiqarilishini ma'lum qilgan edi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik shirkati 2013 yildan beri qurilayotgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'li o'tadigan tunnelni murakkabligi bo'yicha dunyodagi 8-chi obyekt deb e'lon qildi. Rasmiy saytda berilgan xabarga ko'ra, Qamchiq dovonidan o'tayotgan yangi temir yo'ldagi tunnel uzunligi 19 kilometrga teng. Shirkat bu tunnel qurilishini tog'li hududdagi qurilishlar orasida dunyoda 8-chi o'rin, tunneldan o'tuvchi temir yo'lining uzunligi bo'yicha esa 13-chi o'ringa qo'ymoqda. O'zbekiston prezidentining 2013 yil 18 iyundagi qaror asosida qurilayotgan Angren Pop elektrlashtirilgan temir yo'lining qachon bitishi hali aniq aytilmadi, ammo uning tez orada foydalanishga topshirilishi va Markaziy Osiyoni temir yo'llar orqali Xitoyga ulashi kutilmoqda. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Toliblar vakili Zabilloh Mujohid 10-avgust kuni Kobul aeroporti yaqinida uyushtirilgan portlash uchun mas'uliyatni guruh o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Unga ko'ra, aslida jangarilar xorij fuqarolarini olib borayotgan 2 avtomobilni portlatishni rejalagan. Rasmiylarga ko'ra, kamida 5 kishi o'lgan, 16 kishi jarohatlangan. Ayni paytda qurbonlar soni oshishi mumkinligi aytilmoqda. Afg'oniston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Vohidulloh Muayyar tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 10-avgust kungi portlashda o'lganlar orasida bir bola ham bor. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi esa qurbonlar orasida fuqarolar ham kuch ishlatar tuzilma vakillari ham borligini bildirdi. Bu portlash Kobulda bir necha xudkush hujumlar uyushtirilgan va o'nlab odam o'ldirilgan, yuzlab odam esa jarohatlangandan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. 7-avgust kuni Kobulda uyushtirilgan hujumlar 2014 yil oxirida Afg'onistondan xalqaro koalitsiya qo'shinlarining katta qismi olib chiqilganidan keyin sodir bo'lgan eng qonli hujum sifatida qayd etildi. Pokiston politsiyasi yosh bolalarni jinsiy zo'rlash va bu harakatlar aks etgan videoni tarqatishda ayblangan 7 kishini hibsga oldi. Kasur viloyati politsiyasi rahbari Shahzod Sultonga ko'ra, ayni paytda tergovchilar qo'lga kiritgan 20 ga yaqin video ko'zdan kechirilmoqda. Hozircha nechta bola zo'rlangani va jami videolar soni qancha ekani haqida aniq ma'lumot yo'q. Politsiya bu jinoyatda gumon qilinayotgan yana 10 shaxsni tez orada hibsga olishi kutilmoqda. Bu ayblovlar zo'rlangan bolalarning ota-onalari va politsiya o'rtasida 4-avgust kuni sodir bo'lgan janjaldan so'ng o'rtaga chiqdi. Ota-onalar shikoyati mahalliy mutasaddi idoralar tomonidan inobatga olinmagani uchun norozilik bildirdi. Pokistonda bolalarni himoya qilish byurosi rahbari Saboh Sodiq bu ish yuzasidan hukumat darajasida tekshiruv o'tkazishni talab qilmoqda. AQShning Missuri shtati Ferguson shahridagi namoyishlarda politsiya xodimi bir kishini otib jarohatladi. Og'ir jarohat olgan namoyishchi shifoxonada qolmoqda. Namoyishchilar o'tgan yili politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilgan qora tanli o'smir Michael Bryanni xotirladilar. 9-avgust kuni bo'lgan bu tinch norozilik namoyishi oqshom nihoyasiga yetayotgan kezda tartibsizliklar yuzaga chiqdi. Sent-Luis okrugi politsiyasi rahbari Jon Belmar hozir shifoxonada qolayotgan namoyishchining birinchi bo'lib politsiyaga o'q uzgani va politsiya xodimining javob o'qidan olingan jarohatdan so'ng og'ir ammo barqaror ahvolda qolayotganini bildirdi. Politsiya jarohatlangan namoyishchining shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmadi. O'tgan yili qurolsiz o'smirning politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilgani mamlakatda katta noroziliklar qo'zg'alishiga sabab bo'lgan va qora tanli jamoalar politsiyani irqchilikda ayblab, tinch norozilik namoyishlariga chiqqan edi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Urganchda yuz bergan fojianing ertasi tafsilotlari. Urganch markazidagi yoshlar ko'li dam olish maskanida 8-avgust kuni konsert paytida yuz bergan halokat ortidan tomosha tashkilotchilari so'roq qilinmoqda. Ayni paytda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat komissiyasi Urganchda fojia sabablarini o'rganmoqda. 8-avgust kuni konsert paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, o'nlab odam suvga cho'kib o'lgan edi. Mana endi tafsilotlar.
O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan konsert Urganchdagi 8-telekanal rahbari Ulug'bek Sobirov tarafidan tashkil qilingan.
Ulug'bek Sobirov hozir o'lim bilan tugagan konsert tashkilotchisi sifatida ko'rsatma bermoqda. Xorazm viloyat IB va MCSini omma ko'p yig'ilgan joyda tadbir o'tkazmaslik haqidagi predpisaniyasiga zid tarzda konsert o'tkazilgan. Bilasizmi yo'qmi, konsert tashkilotchisi Ulug'bek Sobirov oldin prokuraturada ishlagan. Shu bois u doimo shunday konsertlarni o'tkazib keladi. Masalan, oldin shunaqa konsertlarni tashkil qiladigan Sardor degan yigit qamalib chiqdi. Keyingi bir yil ichida ko'lda bo'lgan konsertlarni hammasini Sobirov tashkil qilgan.
Manbaning ilova qilishicha, O'zbek Navo litsenziyasiga ega bo'lgan va mash'um konsert solisti bo'lgan qo'shiqchi Ulug'bek Sobirov ham guvoh sifatida prokuraturaga chaqirilgan. Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalariga ko'ra, 8-avgust yakshanba kuni